Үлгэр 45. Лазар амьсан.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Би бол төр амьлалт, төр ам мөн. Надад итгэгч нь өхвөч амьдрна. Амд байгаадаа намаа итгэгч болгоно хожооч өхөхгүй. Чи үүний итгэдэг үү?
Өгсөн эмэлсэн тухай чи сонсч байсан уу?
Үгүй, сонсчихсангүй.
За, тэгвэл дараах үлгэрийн сэхэн сонсоо.
Мария ба түүний өгч Мартагийн суудаг битнээ гэгч тасханд Лазара гэдэг хүн өвчилжээ. Мария бол эзний дөр үнэр тас тусгаагаад гизгээрэн хүлийн арчиж өгсөн тэр эмэгтэй бөгөөд өвдсөн Лазара нь түүний дүү ажээ. Өгчтөө хоёул Есүсд хүн илгээж Лазарагийн өвдсөний дүү гаргав.
Эжээ, эжээ, таны хайрладаг хүн өвчлөөд байна.
Өнө өвчин үхэлд хүрэхгүй. Харин тонгор өдний алдар сууг харуулна. Үүнээр тонгор өдний хүү алдар шулгадах болно.
Лазар минь үхчихлээ.
Лазар минь үхчихлээ.
Лазара,
Иесус утахгүй ирнэ.
Чи жаахан дэссэн бол.
Багшаа, би дүнд хоёр хончхолоо. Таны хайртай Лазара өвчилсэн юм байна. Эсвэл бид
Юда уруу болчихгай.
Багшаа, сайхан юутайчуд таны өдөс чулуу шидэх гэж байтал та бас тэншэн бочих юм уу?
Өдөрт 12 цаг байдаг биш үү? Хүн өдрөөр явбал ертөнцийн гэрлөөр үддэг тул өдөрдөггүй болвоч, сүнөөр явбал өөрт нь гэрэл байхгүй учраас өдрөх болно. За, бидний анд Лазар унтчихлаа. Би түүний сэргэхээр явна.
Өжөн, тэр унтсан байх юм бол өдгөн байхаа?
Лазар үхсэн. Би тэнд байгаагүй даа, та нарын төлөө баяртай байна. Үүнээр та нар итгэх юм. Одоо бид түүний уруу очие.
Хэлж барангуут Есүс Сяунартайгаан битнэ тасхандах Мариягийн гэр рүү очжээ.
Марта, хүн нэгэнтэй өнгөрсөн нь яг гэх вэ? Та нар бас сэтгэлэн бэраа. Бүүж оо.
Марта Есүсийн ирэхийг сонсоод ухтан гарав.
Өжөө, та өнд байсангүй бол миний дүү үхгүй байсан. Одоо ч гэсэн та төнгөр үзнөөс юу гойсон ч төнгөр үзэн танд үггүй би мэднэ.
Чиний дүү лав амл.
Өчсөн өдрийн амлалтад төр амлан гэдгийг би мэднэ.
Би бол төр амлалт, төр ам мөн. Надад итгэгч нь өхвөч амьдрна. Ам байгаадаа намаа итгэгч болгоно хожооч үхэхгүй. Чи үүний итгэдэг үү?
Тийм ээ, өжөө. Та ертөнцид жалран ирэгч Христос бөгөөд төнгөр өжнээ хүү мөн гэж би итгэдэг.
Марта дүү Мариягаан дуудна. Мария ухасхийн басаж түн уруу очив. Мария Есүсийг харангуут хүлийнхэн өмнө сүгдэж.
Өзөө, та өнд байсан бол миний дүү үхгүй байсан.
Та нар түүний хаа тавьсан бай?
Ижээ, ирээд үжээч.
Есүс өхлөө. Тэгтэл юу тачууд?
Лазарад хүчнээ хайртай байсныг хараач.
Тэр сохри хараа оруулж чадсан юм чинь өгсөн хүний амьдул чадах байлгүй гэж зарим хүмүүс хэлв. Тэгэд Есүс дахиад сэтгэл шаналж булш руу очив. Тэр булшин амсрын чулуугаар бүгэлсэн агуй дотор талвж байжээ.
Чулуугийн жайлуул.
Өчөө, тэр өхөө 4 ханчглаа. Одоо бүр өмхөрч гисэн.
Хорвоо чи итгэвэл тангэр өдний алдар сууг харна гэж би чамд хөлөөгөө гэж үү?
Тэгээд хүмүүс чулуугийн зайлуулв. Есүс тэнгэр өд харан.
Аава, минийхийг сонсон чинь талархаж байна. Та минийхийг үргэл сонсдгий би мэднэ. Харин намаа илгээсний таны тайран жагсан олон итгөөсэй гэж үүний хэлсэн юм.
Есүс хэлж бараад чанг дуугаар.
Лазара, гараа дээр.
Thank you.
Есүс тэдэнд
тайлаа түүний явуул.
Тэр үнээр амилчлаа. Амилчлаа.
Сено Мариягийн ирээд Есүсийн хийсэн зүйлсийг харсан юудаас олон хүн түүнийг итгэжээ. Хайрт наажуудаа, хүн үхлийн өмнө арга мухардаг боловч Есүс бол амийн эзэн. Тэр бидэнд туслах үед үхлийн давн туул чадна. Та Есүсийн өөрийн аврагч эзэн болгоо нь.
Есүс хэлсэн.
Би бол төр амлалт, төр ам мөн. Надад итгэгч нь үхвч амьдрна. Ам байгаадаа намаа итгэгч болгоно хожооч үхэхгүй. Чи үүний итгэдэг үү?
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьд үсний зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залангаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насаа танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний намдын нэрээр даатгахан залбирав. Амен.